Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia u kurzitajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. L-ordni ta' San Juan kienilu fi gżegħ Maltin sa mill-1530. Minn dak iż-żmien il qudiem it-tibdil li seħħ madwar il-porti kbir kien trement. Inbnew swar. Aktar nies marru joqogħdu fl-inħawi u l-assedju l-kbir ħalla l-impatt tiegħu. L-akbar impatt kien fid-deċiżjoni tal-ordni li jibni l-Belt Valletta. Iżda wara l-entużjażmu li jidher li kien hemm fil-bidu u l-bini li beda tiela, jista' jkun li l-awtoritajiet tal-ordni bdew jindunaw li kien hemm xi ftit ta' laxkezza minnaħa tal-kavalliri fil-bini tal-residenzi tagħhom. Fl-1571 il-bini fil-belt kien ilu għaddej ġmilu. L-ewwel ġebla kienet poġġiet ċerimonjalment mill-Gran Mastru La Vallette fit 28 ta' Marzu 1566. Iswar bdew tilgħin taħt is-supervizjoni tal-perrit Malti Jerome Cassar. Xi bini beda tiela wkoll. Nafu li issa l-1571 kien hemm diversi djar u anki knejjes li ħadu l-forma tagħhom. Sal-1571 La Vallette miet. U minn flok untażel Pietro del Monte. Fil-fatt La Vallette kien ilu mejjed 3 snin. X'kien hemm fil-Belt Valletta fl-1571? Meta mit La Vallette u l-ġisem tiegħu ittieħed għad-difna fil-Belt Valletta, il-proċessjoni funerali għaddiet mill-bib ta' Mar Samxett. Id-difna saret fil-Knisja tal-Vittorja, kif kien rid l-istess Gran Mastru. Sa dak iż-żmien, is-swar madwar il-Belt Valletta kienu tlestew, u dan minħabba li anki l-bib tax-xatt tal-belt magħruf bl-isem ta' Porta del Monte kien tiġi l-est. L-ewwel parti li tlestiet kienet dik li tħares lejn l-art. Minn ir-rapport ta' żmien il-Gran Mastru del Monte nafu li kien maħsub li sal-1570 u 71 il-bini tas-swar kellu jkun lest. Fuqu kien hemm madwar 3,000 persuna. Jaħdmu biex ilestu dina l-linja ta' swar ġodda. Kien hemm diġà lest xi bini uffiċjali tal-ordni. Diversi mill-berġ kienu diġà bdew tilgħin. Il-berġa ta' Aragona kienet inbdiet. Kavalleri Italjani marru joqogħdu fil-berġa tagħhom f'April tal-1571. Il-berġa tal-kavalleri Ġermaniżi kienet lesta sa dak is-sena stess. Anke l-kavalleri tal-lingwa ta' Kastilja u Portugal kellhom il-bini tagħhom lest sal-1571. Kien hemm xi djar ta' kavallieri bħal ngħidu aħna dik tan-Neputi tal-Gran Mastru Eustachio del Monte fil-kantuniera ta' Triq ir-Repubblika ma' Triq it-Teatru l-Qadim. Barra minn dan il-bini uffiċjali tal-ordni, kien hemm ukoll diversi knejjes u konventi ta' diversi ordnijiet reliġjużi li ddeċidew jistabbilixxu rwieħhom fil-Belt Valletta. U maħsub li l-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu kienet diġà lesta fl-1570. Il-Knisja Żgħira ta' Santa Lucija, dik li nsibu viċin ix-xatt tal-Belt Valletta, kienet diġà nbniet ukoll fl-1570. Il-Patrijiet Dominikani kellhom ukoll l-ewwel dar tal-patrijiet tagħhom, kif ukoll Knisja Żgħira, sal-istess senata meta sar trasferiment uffiċjali. Imbagħad f'April tpoġġiet l-ewwel ġebra tal-Knisja l-ġdida li kellhom jibnu. U dan kollu biex naraw li fl-1571 għalkemm kien hemm diversi bini mibdi jew lest, wieħed ma tantx seta' jitkellem dwar Belt Valletta mimlija bini li kien komplut. Kien fil-bitu tax-xahar ta' Marzu tal-1571 li l-Kunsill tal-Ordni iddeċieda li jitrasferixxi l-kwartieri tiegħu lejn il-Belt il-ġdida. Id-data magħżula kienet 18 ta' Marzu. Din id-deċiżjoni kienet sempliċement konferma ta' dak li kien ilu li kien ġi deċiż. Għax waqt li l-Kapitlu Ġenerali li nżamm f'Novembru tal-1569 kien deċiż li jsir dan it-trasferiment kemm jista' jkun malajr. Il-jum ta' 18 ta' Marzu beda bil-Gran Mastru del Monte flimkien mal-parti l-kbira tal-membri tal-Ordni imorru jisimgħu l-Qudies fil-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu. Wara l-Qudiesa, proċessjonalment, il-Gran Mastru flimkien ma' numru kbir ta' membri tal-Ordni marru lejn ix-xatt minn fejn telgħu fuq il-bastimenti li kien hemm jistennewhom. Il-bastimenti kienu kollha mżejnin għall-okkażjoni. Fix-xatt tal-Belt kien hemm jistennewhom diversi uffiċjali tal-Belt, fosthom fra Alof de Vignacour, li kien il-logutenent tal-gvernatur tal-Belt Valletta. Dan kien għalhekk l-ewwel dħul uffiċjali ta' Gran Mastru fil-Belt Valletta. Wara li saru talbu l-kant tas-salmi, il-Gran Mastru del Monte, flimkien ma' numru ta' kavalliri oħra, irtilgħu lejn id-dar tan-neputi tiegħu dik li kien hemm fit-triq San Giorgio, dik li llum hija magħrufa bħala Triq ir-Repubblika. Hemm ħafna teżori ġewwa l-Konkatedral ta' San Juan, iżda forsi wieħed mill-isbaħ u l-akbar li hemm huwa żgur la razzi li kien ir-regala l-Gran Mastru Ramon Perellos y Rocafull. Illum il-ġurnata dawna la razzi nistgħu ingawduhom biż fil-mużew li hemm ma' ġemm l-istess knisja. Iżda oriġinarjament dawn kienu jiddendlu fil-Knisja u kull min jiftakar dik ix-xena żgur li ma jistax ukoll li qatt xi darba jinsija. Hemmhekk il-Knisja ta' San Juan kienet tkun verament fl-aqwa tagħha. Dawn la razzi kienu ġew mogħtija mill-Gran Mastru Perellos. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li jista' jkun li dawn kienu ilhom maħsuba minnu ħalli jagħtihom bħala rigal minħabba li l-artist Mattija Preti kien mar il-Belġu, probabbilment fuq xogħol ta' dawn l-istess razzi. U jekk kien mar Preti allura dan kien mar qabel ma kienu tlistew sew, anzi kien għadu laqqas biss laħaq Gran Mastru l-istess Perellos. Ix-xogħol kollu kien sar fil-fabrika ta' Judeco de Vaux li kien jagħmel xogħol ukoll għar-re Franċiż Luigi 14. La razzi kienu saru fuq id-diżinji ta' Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin u Mattia Preti. Naturalment, Mattia Preti kien id-diżinjatur tax-xogħol kollu minħabba li huwa kien jaf x'kienet tirrikjedi l-istess Knisja ta' San Juan. U għalhekk kien huwa li qassam ix-xogħol kif kien maħsub. Apparti minn hekk l-istess Preti kien idaħħal ukoll dawk il-partijiet li kienu marbuta direttament ma' l-istess Ordni ta' San Juan. Dan minħabba li waħda mill-razzi turi li l-Gran Mastru Perellos imdawwar b'diversi personaġġi Naturalment, ħalli t-tifkira tar-rigal li kien u għata l-Knisa ta' San Ġwan jibqa' miftakara dejjem. Apparti din ix-xena li fl-oriġinal kienet tkun impoġġija fuq il-bib il-Maġġur, kien hemm 24 biċċa. Fil-waqt li tnax minnhom huma xeni mdaqsa, it-tnax l-oħra huma ta' qaddisin li jiddendlu bejn il-gbar. Dawn kienu jitpoġġew tnax fuq kull naħa tal-Korsija, u għalhekk kull min kien jidħol fil-Knisja u jara dik ix-xena żgur mhux forsi li kien jibqa' imsaħħar. Għax marridux ninsew li barra dan ix-xenarju ma' Refuljus tal-Arazzi kien hemm imbagħad l-istess kuluri ma jispiċċaw qatt tas-saqaf kif ukoll tal-lapidi mal-art. Mhux tabxejn li dawn l-arazzi komplew żiedu mal-istess buħija ta' din il-Knisja. Ġawra artistika li bil-mod issib oħra bħala.
Il-Knisja tal-Vittorja fil-Belt Valletta. Meta nitkellmu dwar l-ewwel bini li imbena fil-Belt Valletta, kulħadd isemmi bini partikolari, il-Knisja tal-Vittorja. Min jaf kemm jgħaddu nies minn quddiemha llum il-ġurnata u forsi jiftakru f'dak l-ewwel bini, iżda l-Knisja li naraw illum għaddiet minn diversi tibdil matul is-snin. Kien il-Gran Mastru La Vallet li riet jibni Knisja żgħira fil-Belt il-ġdida għall-bżonnijiet tiegħu, kif ukoll tal-ħaddiema. Il-perit mażul kien il-Malti Ġlormo Kassar. Jider li il-bini malajr tella minħabba li meta miet La Vallet fis-sena 1568 huwa kien indifen fil-kripta ta' din il-Knisja. U meta qegħdin insemmu il-Knisja ta' dan iż-żmien bikri, wieħed irid jimmaġina Knisja ferm iżgħar, Knisja li ma kellix lanqas il-faċċata li naraw illum. Id-dedikazzjoni ta' din il-Knisja lill-Madonna taħt it-titlu tal-Vittorja kien minħabba it-tifkira tar-rebħa li l-kavalliri u l-Maltin kienu għamlu kontra il-qawwa Ottomana fl-assedju l-kbir tal-1565. Minħabba li l-Gran Mastru kien La Vallet wieħed għalhekk jifhem il-għala l-istess Gran Mastru xtaq li jiddedika l-Knisja tiegħu lill-Madonna tal-Vittorja. Il-Knisja matul iż-żmien kompli titkabbar u jkollha numru ta' żidiet. Il-faċċata kif naraw għallum hija tas-seklu 17. Naraw faċċata prattikament dejqa iżda ddekorata sew. Għalkemm il-bib m'għandux ħafna dekorazzjonijiet, it-tieqa iżda hija mżejna b'xogħol sabiħ fil-ħadid. Fuq it-tieqa hemm irħama b'lapida li tfakkar l-għajnuna li sab il-Gran Mastru Perellos fi problema li kienet inqalet fi żmienu. Fl-istess kien hemm ukoll il-bust tal-Papa Innoċenzo XII li hemm biex tkun solvuta din il-problema. Id-dawra tont li hemm madwar in-niċċa fejn jinsab il-bust tal-Papa hija dekorata sew. Fuq in-naħa ta' wara l-Knisja għandha kampnar. Iżda forsi l-aktar ħaġa li tispikka fuq din in-naħa hija l-lapida li qiegħda tfakkar it-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta, għalkemm illum hawn min jaħseb li l-ewwel ġebla ma kinitx impoġġija f'dawn l-inħawi. il-knisja minn ġewwa hija sabiħa. Għandha ħames altari u żewġ niċeġ bis-statwi. Barra minn hekk hemm monument ta' ammiral Venezzjan Angelo Emo li mit Malta. L-erba' altari laterali li naraw f'din il-knisja għandhom l-interess artistiku tagħhom. Wieħed jinnota id-dettall kif inħadmet il-ġebla Maltija ħalli tagħti dak l-aspett barokk kif inħobbu nżejnu l-knejjes tagħna. Naraw mhux biss kwadri kbar iżda anki oħrajn żgħar kif ukoll armi ta' kavalliri u benefatturi oħra. L-altar prinċipali m'għandux kwadru kbir, huwa kwadru li juri l-Madonna u t-Tarbija Ġesù. Fil-ġnub tiegħu kien hemm ukoll kwadri oħra żgħar iżda ta' preġu storiku kif ukoll artistiku. Naraw ukoll is-saqaf tal-Knisja li huwa mżejjem xogħol tal-artist Enrico Arnaud. Dan ix-xogħol ġie mqassam f'diversi taqsimiet u qiegħed juri avvenimenti mill-ħajja tal-Madonna. Bħalissa qiegħed isir xogħol ta' restawru forsi aktar il quddiem inkunu nistgħu napprezzaw dan ix-xogħol ferm aktar aħjar. Minn dak li diġà ġie restawrat nistgħu nindunaw bil-kuluri ħajjin li juża l-artist. Il-Knisja tal-Vittorja għandha sagristija interessanti wkoll, dan minħabba l-fatt li hemmhekk jinżammu kwadri ta' benefatturi kif ukoll kwadri oħra li kellhom parti mill-istorja tal-istess knisja. Hemm kwadru li qiegħed juri Ġesù bħala r-rajt tajjeb, dan kien sar biex ikun ta' użu minn għaqda tad-dutrina li twaqfet madwar 150 sena ilu. L-amara li wieħed jara fis-sagristija tifforma parti mill-istess wirt artistiku ta' din il-Knisja.
Wieħed mill-postijiet fil-Belt Valletta li huwa ta' attrazzjoni kemm għat-turisti li jiġu Malta kif ukoll għal dawk kollha li jkunu jridu jaraw waħda mill-isbaħ veduti fuq il-portijiet tal-Mediterran huwa bla dubju ta' xejn il-ġnien tal-Barakka ta' fuq. U dan huwa ġnien li jinstab fuq iswar li oriġinarjament ma kellhom l-ebda ħsieb li jkunu mżejna b'dawk is-siġar, fjuri jew irkejja ngħaddel bħalma joffri dan il-ġnien illum. Żmien il-kavalliri dawn is-swar kienu jkunu kollha kemm huma taħt il-ħarsien ta' kavalliri differenti. Fejn illum insibu dan il-ġnien kienu taħt il-kontroll tal-kavalleri Italjani. U għalhekk kien magħruf bħala l-posta tal-Italja. U dan kien ifisser li fil-każ ta' bżonn waqt xi attakk kienu jkunu l-kavalleri Italjani li kienu joffru l-uffiċjali, apparti li kienu jkun hemm ukoll diversi soldati oħra jgħinuha fid-difiża ta' dawk l-inħawi. Ma żmien iżda dan il-ġnien ma baqax aktar fit-tarf tad-difiża tal-Belt Valletta. U għalhekk ma kienx daqshekk aktar importanti li ma jkun hemm l-ebda bini fuq iswal. Tantu hekk li fis-seklu 17 kavallier Taljan, ċertu Flaminio Balbiani, ħaseb biex bena arkati li duru ma' żewġ naħat ta' swal. U dawn l-arkati doppji kellhom ukoll saqaf li kien joffri kenn għal dawk kollha li kienu jkunu hemm taħt. Illum sfortunatament għadna naraw l-arkati, iżda mingħajr is-saqaf. Fiżmin l-Ingliżi dan il-post kien baqa mhux biss indukrat bħala ġnien talli bdew jitħawlu aktar siġar u pjanti, u bekk beda jsiru wieħed mill-postijiet l-aktar attrajenti tal-Belt Valletta. Anzi, l-istess reġimenti u baħrin li kienu jkunu stazzjonati għal Malta bdew jibnu u jwaqfu diversi monumenti. Dawn il-monumenti llum għadhom waqfin u għadhom juru l-konnessjoni li diversi reġimenti u bastimenti ta' servizzi Ingliżi kellhom ma' Malta. Magħhom dew jitpoġġew monumenti oħrajn li kienu saru f'dan is-seklu. U hemm minnhom li ħadu ċertu importanza bħal ngħidu aħna l-monument li juri lil dawk it-tliet tfal mċerċrin xogħol kapolavur ta' Antonio Sortino. Il-baraka ta' fuq kella soċċat magħha wkoll il-lift. Sfortunatament dan mhux tal-li ma baqax jiffunzjona tal-li jista' spiċċa kull traċċa tiegħu. Illum hemm il-ħsieb li jkun hemm xi mezzi oħor ta' komunikazzjoni mal-parti t'isfel tax-xatt tal-bett. Il-ġnien tal-baraka ta' fuq huwa wieħed minn dawk il-postijiet li mhux biss ikun miżawd bin-nies, iżda li jagħti ċans li wieħed jammira swar kollha li jdawru kull rokna tiegħu kemm tal-Belt Valletta kif ukoll ta' madwar il-Porti Kbir. Waħda mill-akbar knejjes li nġibu fil-Belt Valletta hija dik magħrufa bħala tal-Ġiżwiti. Iżda din il-Knisja għandha d-dedikazzjoni tagħha wkoll, u din hija ddedikata lill-ċirkonċiżjoni ta' Ġesù. Wara li kienu ġew il-Ġiżwiti f'Malta, naturalment il-ħaġa loġika li kien imiss kienet li jkun hemm Knisja u kunvent għalihom. Naturalment il-Knisja rrid li jkollha l-art ħalli tkun tista' tinbena. U din l-art fejn kienet inbiniet infatti diġà kienet innatat lill-Katedral ta' Malta. Anzi nistgħu ngħidu wkoll li fuq din il-biċċa art kien hemm diġà l-ewwel Knisja li kienet iddedikata lil San Pawl, u allura kienet it-tieni parroċċa tal-Belt Valletta. Iżda bil-miġġa tal-Ġiżwiti f'Malta din il-biċċa art għaddiet f'idejn Dana l-Ordni, fil-waqt li ngħatat biċċa art oħra ħalli tkun tista' tinbena l-Knisja ġdida ta' San Pawl. Din l-ewwel knisja tal-Ġiżwiti, li rridu ngħidu li ma kinitx l-istess bħalma kienu nsibu llum, kienet pratikament l-ewwel knisja f'Malta li kienet ġiet mibnija fuq diżin ta' parrit barrani. U dan kien il-Ġiżwita Giuseppe Valeriano. Dan il-parit li kien pittur ukoll nafu li lejn aħħar snin tas-seklu 16 kien laħaq sar il-parit ewlieni tal-Ordni Ġiżwita, u għalhekk il-knejjes li bdew jinbnew minnu kienu jiġu mibnija fuq il-pjanti li kien iħejji huwa stess. Għalkemm Valeriano miet fis-sena 1596 ma jfissirx li l-Knisja ta' Malta kienet ġiet lesta sa dak iż-żmien. Anzi nafu li kienet baqa' ħafna xogħol xi jsir. Ġieli tkompli tkappella, jew inkella tkompla sar xi xogħol strutturali ieħor. Iżda nafu wkoll li hemm dubji seri kemm wieħed jista' jgħid li din il-Knisja tal-Ġiżwiti li naraw hawnhekk hija verament knisja mibnija fuq il-pjanti biss ta' Valeriano. Min dokumenti li għadhom jeżistu nafu li fi żmien il-Gran Mostru Lascaris kien innata bindu għall-bini tal-mil-ġdid tal-faċċata u tal-volta tal-Knisja. U dawn kienu saru mill-periti ieħor barrani. Francesco Buonamici. Ix-xogħol huwa bażikament barokk. Naraw faċċata li hija mżejna b'dawk id-dettalji li wieħed jassoċja ma' dawn iż-żminijiet. Kif ukoll li għandha dettalji tipiċi li huma marbuta mal-istess stil, mal-istess mentalità, mal-istess ħsieb ta' dak iż-żmien. Apparti minn hekk nafu li l-Knisja għandha diversi kappelli fil-ġnub tagħha, apparti li viċin l-Artar Maġġura hemm ukoll żewġ kappelluni mdaqsa. U fil-ġenb tal-Knisja mbagħad hemm żewġ oratorji oħra, it-tnejn li huma għandhom l-istorja tagħhom. Madan kollu wieħed jista' jgħid ukoll li din il-Knisja hija mimlija oġġetti artistiċi u hija ħasra li ma tantx hija apprezzata aktar mill-Maltin. U bekk ġejna fil-programm ieħor dwar il-Belt Valletta. Nistedinkom biex taġġa' tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla.